fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington jimco wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan ayaanu dhegaystayaal idin leenahay waa 24-ka bisha maarj sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somali com idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahre ciidlo nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimona waxaa ka mida barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno saamaynta ay bannaanbaxyada ay mucaaradku hogaaminayaan ku yeesheen dalka kenya
dibadbaxa dastuurka ku qoran iyo dibadbaxa mucaaradka kenya haddeertaan u samaynayo waa laba waxyaabood oo aad u kala fog dastuurka kenya dadka dibadbax waa u ogol yahay dadka inay si nabad ku jirto u dibadbaxaan
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan howlgallo dhinaca amniga ah oo laga wado magaalooyin ka tirsan soomaaliya iyo weliba kenya oo heshay qamadi laga keenay ukrainkaasi oo wax ka taraya baahidii macaluusha ee ka jirtay gobollada geeska afrika qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida madaxweynaha dalka maraykanka joe biden ayaa maanta oo jimcaha la kulmayay ra-iisul wasaaraha dalka canada justin trudeau waxaana khudbadda uu ku jeedin doonaa golaha baarlamaanka ee dalkaasi canada kulanka labada hogaamiye ayaa imanaya iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in heshiis laysla afgartay maaraynta muhaajiriinta sida sharci darada ugu soo tallaabaya xadka dheer ee ay wadaagaan labadaasi waddan ee maraykanka iyo canada arrimaha ganacsiga difaaca iyo xalhelidda xaaladda ka taagan waddanka haiti ayaa ka mida waxyaabaha diiradda lagu saarayo kulanka u dhexeeya biden iyo trudeau qulqulka soo galootiga sharci darada ah ayaa canada iyadoo culays ku haya iyadoo sidoo kalena washington ay ka walaacsan tahay tahriibayaasha kasoo gudbaya xuduudka maraykanka iyo mexico u dhexeeya madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa kulankan uula yeelanayo ra-iisul wasaaraha dalka canada maanta waxaa la sheegay in canada ay aqbashay in ay qaabisho 150,000 oo qof oo magangeliya doona kuwaasi oo uga imanaya dalalka ku yaala latin america amaba koonfurta qaaradda america tallaabadan ayaa fududaynaysa cadaadiska daran ee dhinaca socdaalka ah ee ay wajahayso xukuumadda madaxweyne biden in ka badan 750 qof ayaa la sheegay in laga soo badbaadiyey xeebaha badda mediterraneanka sida ay sheegeen ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka talyaaniga ilaalada xeebaha talyaanigu waxay sheegeen in 259 qof laga soo badbaadiyey dooni kalluumaysii oo lagu qabtay meel 176 kilomitir u jirta bariga gobolka kalabaria halka qiyaastii 450 qof oo kalena laga soo badbaadiyey markab kale oo kalluumaysi oo ay saarnaayeen balse ciladii ku timid badda dhexdeeda iyaga oo ku sugan meel 180 kilomitir u jirta jasiiradda sicily howlaha samata bixinta muhaajiriinta talyaaniga ayaa la waday tan iyo bishii februari 26-keedii kadib markii markab uu ku degay meel u dhow xeebaha dalka talyaaniga oo ugu yaraan 88 qof ay ku dhinteen 10 kalena la waayey raq iyo ruux meel ay ku sugan yihiin doontan ayaa la arkayay ka hor intaanay soo degin balse maraakiibta ilaalada xeebaha ayaa sheegay in aanay u suurto gelin in ay soo samato bixiyaan siyaasiyiinta iyo hay-adaha samafalka ayaa sheegay in ay ciidamada ilaalada xeebuhu marar badan ka gaabiyaan samata bixinta dadkaasi intaasina dhegaystayaal waxaa ku eg warkii dunida habeen wanaagsan dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA Washington booliska Soomaaliya ayaa sheegay in ay bilaabeen hawlgallo lagu xaqiijinayo amniga magaalada dalka magaalooyinka dalka qaarkood iyadoo lagu gudajiro bisha barakeysan ee Ramadaan dhinaca kalena booliska Soomaaliya ayaa sheegay in hawlgallo xalayto ka dhacay magaalada Muqdisho ay ku direen mid ka mid ah maleeshiyada ka soo horjeeda xilli ay israsaaseen koobani ay ku dhaxmartay xaafada bangaariyada ee degmada Hodan wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdi Casiis Barro ayaa arrimahan ka wareystay Sidiiq Aadan Cali Doodishe oo ah afayeenka booliska waxaana uu ugu horeynta weydiiyay aragtidii ka dambeysay hawlgalladan cusub ee haatan socda
maakantiin baada VOA ee hawlgalladu kama dhicin kaliya magaalada caasimadda ee Muqdisho laakiin iyadoo laga ambaqaadayo bisha barakeysan ee Ramadaan si muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ugu cibaadaystaan si nabad iyo ammaan iyo xasilooni ah ayaa hawlgallada waxay ka socdaan guud ahaan dalka oo dhan gaar ahaan shanta maamul goboleed ee dowladda federaalka maadaama ciidanka booliska Soomaaliyeed uu laba heer kala yahay ee booliska dowladda xubnaha ee dowladda federaalka ah marka hawlgallada si ballaaran ay u socdaan waxay ka socdaan magaalada Baladweyne waxay ka socdaan magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda waxay ka socdaan Baydhabo iyadana dhammaantood hawlgalladu si maaragtay saf ballaaran ayay hawlgallada u socdaan natiijooyin laga gaaray oo wanaagsan ayaa jira maadaama amnigu uu cayaantan xasilooni uu fadhiyo waxay ku timaadeen ilaahay xamdigiis hawlgallada ciidanku ay sameynayeen markaan usoo laabto gobolka Banaadir isagana sida dhowr jeer hore aan hore u sheegay hawlgallo saf ballaaran ah ayaa ka socda gobolka Banaadir oo isugu jira saddex hawlgal oo hawlgalka la dagaalanka mucaadaraadka ah hawlgalka la dagaalanka burcadda horeysan ama kooxaha weerarada ah iyo hawlgalka la dagaalanka khawaarijta saddexdood waxay ka socdaan magaalada caasimada ah Muqdisho iyo nawaaxigeeda marka hawlgallada socda ayaa sabab u noqday in xalay abaara 18 daqiiqo qolyo ka mid ah khawaarijta ay isku dayeen in ay dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed oo wada galabsan degmada Hodan gaar ahaan waaxda Baleex halkaasoo ciidanku hawlgalka ay sameynayeen uga hortageen khawaarijtiina mid ka mid ah ayaa goobta ku nasbaxay iyo hubkii uu watay kuwii kaleetana iyagoo waa ka farxadeen goobta oo maamul badduu maalaysanayay oo shacabka soo geysiinay lahaayeen
waa gartay howlgalkan ka dhacay magaalada Muqdisho xalay xaafada ama degmada Hodan xaafada Bangaariya la yiraahdo waxaad ii sheegteen in hal qof oo dhacaydeedii soo weerara ahaa halkaas ku disheen booliska Soomaaliya maxaa ka soo gaaray halkaas oo khasaara ah
wax khasaara ma jiraan waana wax la qariyana ma ahan laakiin xal askari oo ka mid ah ciidankii goobta maxay ahayd ee ku baxay isla markaana ka hortagay khawaarijta ayaa dhaawac fudud soo gaaray isagana xaaladiisu aad ay u laban tahay laakiin khawaarijtii mid baa meesha ku dhintay intii kaleetana sida digdirqi ah ayay ku baxsadeen 2-3 kaleeto oo la socotay khawaarijkaas goobta wax ku noqday marka khawaarijtuna dee ma ahan dad kalar gooni ah iyo nidaam gooni ah iyo waji gooni ah leh dad si fudud looga garan karana maaha laakiin operationada maaragtay ciidanku ay sameeyaan ayaa lagu qorsheeyaa kuwaasaa lagu ogaadaa psychologically fijignaanta ciidanku ay ku jiraan ayaa lagu ogaadaa maadaama ay dadka dharkooda kala wataan oo dharka ciidamada xataa ay soo qaadan karaan oo wax si fudud maaragtay loogu targan karaysan karaa maaha laakiin iskaashiga shacabkeena sharafta iyo qiimaha badan iyo ciidamada ammaanka ciidanka shacabka ay bilaabaan shacabkii shacabka qaranka iyo ciidanka booliska ay la leeyihiin shacabka Soomaaliyeed ayaa saamaxay in aanu ka hortagno oon ka warhelno
halkaasi ma waxaa ku yaalay saldhig ciidamada dowladdu ay lahaayeen
maya waa ay socdeen waxaa ku sheegay inay dad rabeen inay ku dhibaateeyaan maadaama xilligii taawixda lagu jiray ahayd oo gabagaba ahayd ayay rabeen in ay falal arbashaad ah oo dee sidaan ku sheegay khawaarijtu waxay kaliya jecel yihiin inay dhawaq oon wax sharqan dhawaq la sameeyaan kii habeen hore magaalada Muqdisho goobo yaryaro waxay jira ay ku tortuureen bacdheemish ah waxayna ugu talagalayn in dee shaqantan la maqlo si dadka ay u baqalin geliyaan dadka ay baqalin gelinayaan waa dadka shaqalaha rayidka ah dadka dowladda u shaqeeya dadka shacabka ah ee ganacsatada ah marka dadka Soomaaliyeed waxba ka galabsan ka ganacsan ay ugu talagalay baqalin geliyaan oo u sheegaan inay weli jiraan nool yihiin mana jiraan oo aragteen sida goobaha furmihii dagaalka loogu baxsaday oo arag badan looga qabsaday farxadkoodii keliyaha nool marka kuwaasaa ismuujinaya inay joogaan keliya maahane wax khawaarijo maanta fiisibal ah oo active ah oo shaqeynaya oo dalka ka jiraay ma jiraan goobaha ruurka meelaha yaryar ee dalka ka joogaan sida gobolka jubada dhex oo kaleeto keliya wax yar aadiyo ku haseyn iyo meelaha yaryar ee dagaalada ka qaad qaadaan iyagana biidnillaahi baari sanadkan lagu jiro la soo afjari doona inshaallah
وقبتي مقدشو كله مالميه قدن بي وحا دعيه هو بيال دوتكو اي مقليين بوليس كارنتا سمحيكا قبتان الله يحل صدقنا لو دايك قبتان
walaal waraanka waxa qeyshinaya hoodiye ma ahayn way jiraan marar hoodiye dhaceen oo deesi amniga ay waxa qaldayaan waana ku sheegay in de hoodiyan hadda taqaano mid kiro jiijoodka ah waa mid aan u baahnaa masafo badan uma baahna jeer garow badan ee aan badan uma baahna waa wax ku eeg hal qof intuu xidhu la arag karo weey marka waa waxa sidaan ku sheegay ugu talagalay inay ku qalqaliyeeliyaan umada oo ay dadka shacabka ah iyo ganacsatada iyo umada Soomaali u sheegay inay wada jiraan laakiin dadku waa og yihiin waana ka warqabaan in arbixinta dalkan visible awood laysan ka jirin sanadkan wuxuu ku asteysan yahay sanadkii xoreynta dalka Soomaaliya loo xoreyn lahaa arbixinta marka inta yar ee haraadiga ay xaqin shacabkeena sharafta iyo qiimaha badan waxaanu sheegaynaa maadaama dhowr jeer hore madaxweynaha jamhuuriyadda uu dhowr jeer hore shacabka ka codsaday inay ciidada garab istaagaan isla kaasaan xoojinaynaa umadda Soomaaliya sharafta iyo qiimaha badan waxaan ka codsanaynaa khawaarij maanta waa dabadabo in umadda ciidada garab istaagaan xoogahana garab istaagaan taakoodana garab istaagaan waxaan rajaynaynaa sanadka 2023 inuu ku astoobo sanadkii Soomaaliya nabadgelyo barwaaqo oo noqon lahaa oo dalkan khawaarij kalar kasta iyo wajiga kasteedana looga hayn lahaa
waxaa kaasi wuxuu ahaa afayeenka booliska Soomaaliya oo u warramayay wariyaha VOA Cabdi Axiis Barro halkaad kala socotaan waa VOA Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka waxa uu ku saabsan yahay mudaharaadyada ka socda magaalada Nairobi iyo meelo kamid dalka Kenya waxana soo diyaariyay barnaamijka Khadar Maxamuud Xareed
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka ee laantaafka Soomaaliga ee VOA oo todobaadkan idinkii imaanaya magaalada Nairobi dalka Kenya wali waxa ka taagan xaalad siyaasadeed oo u dhaxeysa dawladda madaxweyne Ruto iyo spaysiga mucaaradka Kenya ee Azimio ee uu hoggaamiyo Raila Odinga mucaaradka waxa ay ku baaqeen in ay ku soo celcelin doonaan si joogto ah dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan maamulka madaxweyne Ruto dibadbaxyadan waxa ay ka dhasheen cabasho ay ka muujinayaan taageerayaasha mucaaradka maciishada sicirka maciishada wadanka oo aad u kacday iyo nidaamka dawladda madaxweyne Ruto oo ay isku qanacsaneen haddaba waxaa la isweydiinayaa maxay doonayaan mucaaradka dawladdu se diyaar ma u tahay inay la fariisato mucaaradka oo ay qanciso waa mowduuca faaqdada todobaadka oo ay marti igu yihiin Faarax Isaaq Cabdi oo ah aqoonyahan bartay xiriirka caalamiga ah iyo Maxamed Nuur Ibrahim oo isagana bartay dhaqaalaha iyo Fuad Axmed Hussein oo isaguna bartay maamulka iyo dhaqaalaha dhinaca sharciiga markii hore ee soo dhawaada
qadar walaal aad baad u mahadsan tahay soo dhawaynta aadna sameys
maasiimid qadaro waa dhowahay waxaan salaamayaa dhageystayaasha adeecada iyo saaxiibada ka qaybgalayaasha iyo adiga banta
marka u horeysa waxaan ku bilaabayaa Fuad Axmed Hussein Fuad wadankaysa xaaladda halka ay marayso mucaaradka Kenya waxa u qorsheysan inay dibadbaxyo joogto ah ay wadanka ka qabtaan xaalku waxaan isweydiinayaa mucaaradku maxay doonayaan
mucaaradku waxay doonayaan waa wax iska cad taasoo midda koowaad ay tahay sicir bararka maciishada oo xadka ka baxay doorashada hadda waxay qabsoontay sanadkii hore bishii 8-aad bilowgeeda ilaa hadda la joogo oo dawladdii ay joogto 6 bilood iyo wax ka badan waxay doorasho ku gashay labada dhinac waxay doorasho ku galeen in sicirka maciishada ummada muwaadiniinta Kenyaanka in hoos loo dhigi doono wax laga qaban doono isbeddelo ku imaan doonaan oo nolosha ay wanaagsanaan doonto taas dawladda hadda maanta xukunka haysa si ka bedelan ayay u socotaa taasoo ah dhaqaalihii iyo wax soo saarkii wadankii intaba in ay ku socdaan sicir barar baahsan oo dadkii ay noloshii ay goyn la'yihiin taas ayaa waxay sababaysaa banaanbaxaan waa qaybta koowaad qaybta labaad waxa waa xukuumadda maanta jirta waa la socotaa in ay ku soo gashay isdijiid dheer oo maxkamadda sare ee wadanka inay u xukuntay inay iyaga yihiin guuleystayaashii runtii doorashadii laga dhamaaday marka taas ayaa weli waxa waa sabab u ah inaan weli laga raysanin boogihii intaas kaliya kuma sii kaana madaxweynaha wadanka waxyaabihii laga filayay inuu nolosha hoos ugu dhigo waxay ahayd inuu yareeyo shaqaalaha dawladda inuu hoos u dhigo oo dadka u shaqaaleysiinayo taas waxay markaa sababtay in uu hadda sare u sii wado oo hadda waxa wasiirka xigeenada kuwa loo yaqaan kaas in ay mar hore ahaayeen dad yar haddana laba jibaar ay noqdeen xafiisyada qarashada ku baxay inay laba jibaar iyo saddex jibaar inay noqdeen maciishadii oo hore kor u sii socotay shidaalkii oo meesha uu joogay cirkaas sii aaday doolarkii oo kor u sii socdo wax soo saarkii waddanka hoos u dhacay sababo jira oo roob la-aan iyo abaaro baahsan oo jira marka waxyaabahaas oo muuqda ayaa waxay keeneen in banaanbax laga soo biyo sababtoo ah dowladdii tilaabo muuqata oo ay ku kaabayso ama dhaqaalihii ay hoos ugu dhigayso sicirkii bulshadii ay ku noolaan lahaayeen meesha markay ka baxeen ayaa waxay sababtay in lagu banaanbaxo maxaa yeelay waddankan waa dimuqraadiyad dimuqraadiyaddana waxay sheegaysaa dastuurka qodobka 37 wuxuu sheegayaa in banaanbax nuuc kasta loo suubin karo si loo maqlo cabashadaada marka mucaaradka shaqadii loogu talagalay oo dastuuriyankay haystaan oo ahayd inay dowladda maanta jirtay inay la xisaabtamaan waa banaanbaxyadana ujeedana wuxuu qayb ka tahay la xisaabtankii oo ay xafiiska ay joogaan ay ujoogeen ay qayb ka tahay
halka ii joog waan kugu soo noqon doonaa waxaa siinayaa farax dowladdu in ay dadka u ogolaato inay dibad baxaan oo aragtidooda ay muujiyaan sida dastuurka waddanka kenya uu qabo maxaa diidayaan
dibadbaxa dastuurka ku qoran iyo dibadbaxa mucaaradka kenya haddeertaan u sameynayo waa laba waxyaabood oo aada u kala fog dastuurka kenya dadka dibadbax waa u ogol yahay dadka inay si nabad ku jirto dibadbaxaan qof kasta oo xaq leh waxaa dul saaran xuquuq kale inaad qof kale xaqiisa ku xadgudubto inaad dadka xoolahoodii ama ganacsiyadoodii ama gawaaridoodii iyo dhulkoodii iyo wuxoodii inaad faraha la gasho marka dibadbaxyada kenya ka socda iyo dibadbaxyada loogu talagalay ee dastuurka ku qoran ee mucaaradka inay sameeyaan loogu talagalay waa waxaad u kala fog sidii aan indhahanagaba ku aragnay isniintii lasoo dhaafay dibadbaxyadii ay sameeyeen mucaaradka dalka kenya uu hogaaminayo mudane Raila Odinga waxay ahaayeen dibadbaxyo gacan ka hadal lahaa waxay ahaayeen dibadbaxyo dad dhaqaalahoodii ama ganacsiyadoodii lagu burburiyey xaafadda islii ee kuwa ku tahay oo dadka soomaalida ay degaan dad badan dhaqaa xoolahoodii iyo dukaamadoodii lagu dhacay marka dowladdu dibadbaxa dhib kuma qabto dowladda dibadbax haddii lala soo socodsiiyo dadka booliis loo yeelo la hago si nabad leh sida South Africabaay
ku diiday haddii aysan dhib ku qabin
dowladdu dibadbaxa ma diidin dowladdu waxay diiday dibadbaxa ku xadgudayo xaqa dadka kale aanan dibadbaxayn dibadbaxa ay sameynayaan dadka mucaaradka ah hadduu mid nabadaysan yahay dowladdu ma diidana marna balse dowladdu waxa ay diidaysa waxa weeyaan dibadbaxan ku salaysan in dad kale xaqooda lagu xadgudbo
waayahay waan kugu soo noqonayaa maxamed nuur waad maqlaysaa dooda faarax iyo fu-aad sida ay u dhacayso markaad fiirisid labada dhinac mucaaradka iyo dowladda maxay kula tahay
mahadsanid khadaro horta ugu horeyntii waxaan salaamayaa dhegeystayaasha barnaamijka intaa kadib su-aashaad i weydiisay qadaro horta markii dhan laga eego mucaaradkana dood bay wataan dowladdana naftirkeedii dadaal uma yaro mucaaradka markii dooda ay wataan laga eego ilan mucaaradkii waa check and balance waxa loo yaqaano ay dowladda u yihiin marka mucaaradka mar walba waxay ku qasban yihiin wixii cabashada bulshada kasoo socoto wixii marka hore dowladda soo dooratay iyo ciddii aan soo dooran inay mar walba cabashada bulshada ka socoto ay matalaan oo dowladda ay gaarsiiyaan dowladdana waxay ku qasban tahay inay mar walba dhegeysato marka dowladda dhan markii dhan loo eego way ku qaldan tahay inay marka horeba ay permitkii ay diido oo sharciga ay diido ogolaashihii ay diido oo lagu mudaaharaadayay taas waxay ka dhigantay dowladda inay dhan ay kasoo horjeedo inay cabashadii bulshada lasoo bandhigo ay jeegi iyo dowladdii miisaankii lagu sameynayay la fiirinayo shaqadeedii inay dhan uga soo horjeedo mucaaradka ayagana waxaa la rabaa inay dowladda ay u tartiibiyaan haddii mar permitkii loo diiday ay isku dayaan inay sharciga soo maraan tookada dambe oo mudaaharaadku dhacayo maalin hore hadda dowladda waxay ku diiday waxaa kamid ahaa notis fiican lama siinin ogeysiis fiican lama siinin qolada oo maxaa ladhihi jiray securityga qolada ammaanka boliista lama siinin ogeysiis fiican ay isku diyaariyaan sifo mudaaharaadku uu noqdo mudaaharaad oo nabad ku dhaco
oo sharciga waddanka wuxuu dhigayaa in saddex beri ka hor lagu wargeliyo laamaha
lagu wargeliyo mucaaradkiina maalin ka horeyba soo wargeliyeen ama laba maalin ka horey soo wargeliyeen qolada oo amaanka wadanka soo geyso marka dawladdu xal rabaa inay ogeysiiski markii loo keeno ayagana ay diyaariyaan qoladii oo amaanka soo geliheed mucaaradkana xal rabaa xilli fiican inay ogeysiiska lagu bixiyo ilaa hadan labadaas la sameeynin meesha dhaxda waxa ku dhamaanaya qoladii ganacsiga aad maalmaha hore oo kale isli wax ka dhacay wax fulxun ahayd mucaaradkii markii banaanbixi magaaladii CBD ga xarunta magaalada markii laga soo xirtay meesha ay rabeen inay ku banaanbaxaan isliiba iska imaadeen tukaamo qaar la bilaabay festival marka arin aad u falxun ahayd taasna eedeeda dawladda iyo mucaaradka labadaba isku leh labadoodu eed bay ku leeyihiin ilaa dawladdi amaan fiican ma siinin qolada ganacsatada isli mucaaradkina markii meelii laga soo xirtay may dhihin to ka dambaan isku dayayna inaan mudaharaadka CBD ga la aanay magaalada kale ay ragii la socdeen iyo qallaasi iyo wixii ay ilaadeen marka saaso xalli jir
waa mahadsantahay fuad majreen si kale aad cabashadiina ama mucaaradka cabashadooda ay ku soo bandhigi karaan oo dawladda ay ku sixi karaan
khadaro siyaabo badan ah horta dawlad jirta waqtiga jirta lagu saxaa mucaaradka ay ku saxan midda koowaad waxa waaye waa baarlamaanka iyo aqalka sare ee wadanka senetka inta kuwaasoo doodo badan la geeyo laga doodo waxyaabaha jira iyo tabashooyinka jira oo uu qabo mucaaradka isbahaysiga mucaaradka Azimio taas waa socotaa taas markii ay socoto sharciyada markii wadanka la dejinayo waqti ay qaadataa marka taas waa la wadaa iyadoo la wado tanna waxay ka mid tahay hal wada kaliya la iskuma ekeynin waxa waa si loo dareemo maxay yahay xisbigan ama isbahaysigan waa isbahaysi ka fikirahaya bulshada ha noqoto qaybaheeda kala duwan si kastoo yihiinba inay ka fikirto dhibka ay qabaan marka taas waa jirta oo hadda shaqaalayntan tirada badan oo hadda socota oo aan laga fiirsanin oo xukuumadda maanta ay wado taas waxaa laga wadaa doodeeda iyo wax koristaageeda baarlamaanada ay ka socota laakiin tan wax ka qabashada degdeg ah loo baahan yahay taas waa wax dastuurka ogol yahay oo banaanbax nabadgelyo ah oo si nabadgelyo ah ku dhaca ayaa lagu hor istaagi karaa laguna muujin karaa waxyaabaha uu isku tagaan mucaaradka maanta uu doonayo oo asbuucyada soo socdana uu cilaamiyay laba jeer maalinta Isniinta iyo maalinta Khamiista waxay tahay in ay muujiyaan kadiidintay ka diidinahayaan saameynta dhaqaale oo jirta oo haysa muwaadiniinta Kenyaanka haysa marka si kasta oo lagu maqli karo iyo siiqo kasto lagu maqli karo ayay mucaaradka isku taga u qaadahaya si lagu maqlo noloshana wax looga qabto
hadii su'aal kale aan ku wadiyo fuad mucaaradku waxay sheegeen inay ka cabanayaan sicirka nolosha wadanka oo aad qaali u ah dhaqaalihii wadanka oo aad hoos ugu dhacay sidaan la socono waxaan ognahay in dibad bixii isniintii ka dhacay magaalada Nairobi dawladdu waxay sheegtay in dalka uu khasaaray in ka badan 15 milyan oo dollar dibad baxyadii waad ogeyd isli suuqa ka dhacay khasaara ka dhashay meelaha qaar burbur baa ka dhacay marka ma la isdhihi karaa faa'iidada ama cabashada ay mucaaradka muujinayaan waxa ka badan khasaaraha ay dibad baxyadu geysan karaan
horta marka koowaad khadarow waxaan ka xumahay horta dhacdooyinka dhacay qaar ka mid ah sida wiil jaamici ah oo ku geeriyooday jaamacadda Maseno oo lagu dilay asagoo dibad bax ka qayb qaadanaya oo taasoo ah naf la waayay mid kale ah dhaqaale ku burburay siyaabihii banaanbaxaha oo markii kood loogu talagalay si nabadgelyo inuu ku dhaco oo qayb kala duwan sida hadda isliyo kale oo banaanbixii uu soo dhaxmaray gudoomiyihii mucaaradka Raila iyo xulufadiisa siyaasiinta dhan ay soo dhaxmareen ayagoo shacabiye tiro badan oo taageerayaal u ah ay soo mareen taasoo sababtay marka inay Soomaali iyo umada Kenyaanka intaba ay ku lumiyeen hanti tiro badan ha noqoto beec mushri waayeen iyo ha noqoto boob ka dhaca meeshii marka taas horta waxa way waa mid laga xumaado mid mana ahayn loogu talagal loogu suubiyo Soomaalida ha lagu boobo ma ahayn waxay ahayn mucaarad dad ka dhidhinahay oo mucaarad oo ka dhidhinaya nolosha adag oo Kenyaanka soo wajahday een xarumo kale oo dadka kula hadlayay ayuu sii marahay meeshaana wuxuu arkay de marin xogaa la maro taas oo ah marka waxa way ilaaladii meelaha kale laga hayay ganacsiga isliyo xoog badan inaan xogaa la dayacay oo dawladda inay dayacdo taas mooda oo aan booliski iyo wixii loogu talagalay inay meesha joogin een tan mucaaradka ah oo dhalinyaro de tuugays waa looga faa'iideysanaya oo dad iska shaqalaan ah waa dadka shaqada mucaaradkan hadda maanta qeylinaya ama ka dhidhinaya waxyaabaha jira ay ka qeylinayaan dadka shaqada u doonayaan ay ka mid tahay dad baaga muuda ah ayaa xoogaa qalalaasidaas abuuray marka taas waa ka xumahay een laakiin tan guud oo ah in banaanbaxa la suubiyo banaanbaxa loogu talagalay mid in dad lagu boobo ma ahayn ee wuxuu ahaa mid nabadgelyo oo cabashada lagu tuso dawladda maanta jirta si ay nolosha wax uga qabato oo nolosha dadka ay u wanaajiso sidaas ayuu banaanbaxa ahaa ma ahayn banaanbax loogu talagalay in lagu boobo isli la soo maro ma ahayn wuxuu ahaa meel kasta waa laga soo xiro mucaaradkii maxaa yeelay madaxweynaha inay tagaan rabeen banaankeeda ku mudaharaadaan si uu madaxweynaha u maqlo laakiin markasta madaxweynaha waa maqlahaya haddaba kamana indhalaa kama dhagala ah waa maqlahaya laakiin taas wax laga xumaado waa wixii qalalaasay iyo wixii boobo dhacay laakiin banaanbaxa waa wax dastuuriya waa wax xaq ay shacabka ay u leeyihiin
waayahay waxaan siinayaa faarax dowladdu ma qaadaysaa mas-uuliyadda ka dhalatay khasaarihii ka dhashay dibadbaxa hadday tahay mid nafeed iyo hadday tahay mid burbur maadaama ay shacabka ama mucaaradka ay u diiday inay dibadbaxaan
walaalow sidaan horeba u sheegay dowladdu marna uma diidana dadka shacabka ah inay banaanbaxaan banaanbaxaas hadduu yahay mid nabadaysan sida sharciga loogu talagalay loo soo raacay walaalka maxamed sidoo haddaba sheegay in waqti fiican lasoo wargeliyo laamaha amniga ee dalka si loogu diyaar garoobo
waxaa la isweydiinayaa yaa qaadaya wixii ka dhashay
mas-uuliyadda ka dhashay wax kasta oo ka dhacay mudaaharaadyadii lasoo dhaafay iyo kuwa kale ee soo socda ee aan nabadaysnayn waxaa qaadaya mucaaradka dalkan inta uu hogaamiyo mudane Raila Odinga maadaama isagii laftiisii uusan raacaynin sharciyadii loogu talagalay mudaaharaadyada uusan wargelinaynin laamihii amniga uu mararka qaar u horseedaya dadka shacabka ah meelaha ay tahay in dadka shacabka iyo mudaaharaadyada iyo waxyaabaha noocaas ta laga ilaaliyo ee la yidhaahdo protected area sida waddanka meesha looga arrimiyo oo kale state house-ka iyo areyadeeda oo kale inay tahay meelo amnigeedu aada u sugan yahay marka isagu hadduu ku hogaamiyo dadka shacabka ah meelo qaldan qaab qaldan lagu hogaamiyo wax kasta oo ka dhasho oo xumaan mudaaharaadyadaaneta ah waxaa qaadayo xisbiga uu hogaamiyo isaga azimio iyo gaar ahaan isagoo ah hogaamiyahoodii
markaad fiirisid qaabka ay wax ku wadaan mucaaradka dibadbaxyada iyo qaabka dowladda ay ku dhaliilayaan ma kula tahay inay tahay qaabkii ku habboonaa inay dowladda ku saxaan
walaalow qaabka hadda ay wax u socdaan oo mucaaradku wax u sameynayo ilama aha mid wanaagsan in dibadbaxyo aan nabadaysnayn la sameeyo ma aha mid saxan mucaaradku azimio oo kale uu hogaamiyo mudane Raila waxay ku leeyihiin baarlamaanka aqlabiyad aada u weyn xildhibaano gaarayo ilaa iyo 150 xildhibaan aqalka sare waxaa looga badan yahay oo keliya 2 xildhibaan miya aqalka sare senatka looga badan yahay marka waxay haystaan wadooyin kale oy kula xisaabtamaan dowladda sharciyadan la meel marinayo walaalka Fuad siduu sheegay dadkan la shaqaaleysiiyo farado badan haddii la meel marinayo waxaa laga meel mariyaa gudaha baarlamaanka wax kastoo ay kasoo horjoodaan kooxda mucaaradka waxay u sameyn karaan qaab nabadaysan waxay u sameyn karaan iyaga oo maraya sharciyadii waddanku yaalay waxay leeyihiin dad matala oo ku leeyihiin aqalka sare ku leeyihiin aqalka shacabka ay ku leeyihiin governorska degmooyinka ama countiyada maamula ku leeyihiin MCA-yada marka meelo badan ay soo mari karaan oo waxaan laga soo bilaabi karo ayaa jirta intaanu loo imaanin in mucaaradku ay sameeyaan dibadbaxyo aan nabadaysanayn intay sameyn lahaayeen meelo kale oo badan oo soo mara jirta
waayahay maxamed waad ogeyd ma aha markii ugu horeysay oo hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Kenya Raila Odinga uu sheego in doorashadii lagu shubtay oo doorasho laga xaday dhowr jeer ayay ku dhacday sidan haddaan tusaale usoo qaadano dowladdii ka horeysay dowladdan hadda madaxweyne Uhuru waad ogeyd waxaa dhacay qaan qaad wadahadal baa dhacay wada hadashiyay wada hadal baad ay wala heshiyay ba kula tahay in uu banaan yahay door ay dawladda madaxweyne Ruto ay kula gorgortami karto ama ay kula wada hadal kula gali karto mucaaradka si xaalka loo qaboojiyo
mahadsanid qadaro in aniga gaar ahaan maxamed ilma aha in wada hadal oo gacan qaad oo wax loo yaqaan handshake wixii hadda ka dhacay dawladda la soo dhaafay oo kale in mar labaad ay dhacdo taas waxay ahayd qalad aad u weyn ahayd wadanka waxyaabaha maanta uu la dilgirinayo waxyaabaha maanta wadanka haasto waxa uu sabab ahaa gacan qaadkaas handshake-kaas dawladda hore ka dhacay marka mudane Raila Odinga hoggaamiyaha mucaaradka wadanka waa inuu dawladda cadaadis uu ku hayo si dawladda ayadana shaqadeeda ugu sabaxdo adwaraalki Faarax wuxuu ka dhawaajiyay wuxuu ku haystaa baarlamaanka iyo senatka waxa la dhigi karaa aqlabiyadii haystaa but like wuxuu haystaa majority as uu heli karaa because markii hore dawladda markii soo galeysay asaga uu xilliban badnaa aqalka sare iyo aqalka baarlamaanka hooseeyo marka aqalkaas iyo mudaharaad labadaba inuu isku daro oo dawladda cadaadis ku saaro sifa dawladda shaqadii loogu baahnaa oo loo soo doortay iyo ballanqaadka ay dadweynaha u sameeyeen ee ugu soo baxdo waa inuu labadaas ku cadaadiyo laakiin handshake iga aan qaadada dhaco wada shaqeyn ma jirto dawladda soo dhaafay intee saas ay dhacday ayaa ninkii mucaaradka ahaa wuxuu ka mid noqday dawladda
mucaaradka waxa leedahay waxa meesha ka baxay
la xisaabtankii meesha ka baxay wadankii mucaarad la aanu noqday wadankii qaladaad badan ka dhaceen waxaa waxa la dhigi karaa bilaqo badan oo waxa dhacay oo dhaqaale badan la waayay meesha uu ka baxay marka wadanka mar walba wuxuu u baahan yahay mucaaradkana kuma eko baarlamaanka kali kuma eko waa in hata wadada lagu mudaharaado laakiin si nabadgelyo loo mudaharaado ilaa baarlamaanka hadda tusaale wada waxa u dambeysay toddobaad kale soo dhaafay waxa u dambeysay dhacday qolo waxa la soo magacaabay secretary loo yaqaan wasaaradaha like intii uu ogolaaday dastuurka ka badan times 2 laba jibaar la soo magacaabay baarlamaanka markii ay damceen inay madaxweynihii arrinkii ay ku dhahan dib u eegis ku sameeyay ee baarlamaanka diideen madaxweynihii baarlamaankii hata uu baalmaray wuxuu sameeyay uu si appoint gareeyay uu si meel mariyay marka taas oo kale qalad weyn waay madaxweynaha uu sameeyay baarlamaankii madaxweynaha hata uu ka tilabsooy taas oo kale waxa loo baahan yahay dadweynaha inay madaxweynaha ku mudaharaadaan laakiin si nabadgelyo ay ugu mudaharaadaan ay ku surjistaan
waxyaabaha horta hadda mucaaradka ay ka tabanayaan sida ay sheegeen waa qodobyo tiro badan maciishada kaliya horta wax ku salaysan maaha sida hadda uu sheegay saaxiibkii maxamed sida hadda shaqaalaysiinta la suubinayo waxaa ka mid ah shantii qodob qodobkii afraad waxaa qayb ka ah in kala fogaan oo shaqaalaysiinta qaranka inay jirto oo laga qaadayo si ka fiirsasho la'aan ah shaqaalayntii hore ragii shaqada u sii hayay ayagoo qaar contractash ay ka dhicin sida badanba sida hay'adaha dawliga ah dadkii u shaqaalaysnaa ayagoo qandaraasadii wali ay dhamaanin in shaqadii laga wada dirayo lagana eexanayo dadka dambe oo dib loo magacaabayo laga dheehan karo inay eexbaahsan inay meeshaas ay ka jirto marka ayadii haddana waxa waaye intii tiradii la rabay oo dastuurku u ogolaa qaar in la dhaafo laga yaabo la magacaabo sida hadda wasiir ku-xigeenada la magacaabay oo kontonka ah Ruto waa madaxweynaha qaranka Kenya maanta wuxuu ka cabanayay in iyo dadka taageersanba dadka ka cabanayay inay dastuuriyan inay ahaayeen maantana de asagii meeshii ay mar hore ay 22 ay ahaayeen maanta saa konton magacaabay oo dawladdu hore laga cabanayay oo de dhaqaalihii sareeyay meeshii uu hoos u celin lahaa sida uu doorashada uu ku galay lifteedu waa ayaan daro oo waxyaabaha sabab ay qayb ay ka tahay isbahaysiga mucaaradka waxyaabaha kale uu codsanayo oo banaanbaxaan uu markasta uu u wado oo haddana asbuucan soo socda Isniin iyo Khamiis loogu balansay waxay tahay in guddiga doorashada qaban doona 2027 in soo xulistiisa wala socotaa gudigii 3-4 kala noqday maanta doorashada lagu dhawaaqay 3-dii doorashada maanta ku dhawaaqday waqti wada dhamaaday 4-tii kalena waxa waaye 3-na way xasisay midna waxa waaye system maxkamad ah ayaa shaqadii ka diray marka xafiisadi hadda waa faaruq waxa hadda lagu jira oo lagu hawlan yahay in la soo yagleelo oo xafiiskaas waxa waaye commissionerradi doorashada soo socota qaban lahaa iyo tan ka dambeeyay qaban lahaa waqtiga marka loo cusboonaysiiyo in soo xulkeedii dadkii soo xuli lahaa in uu jaar Ruto uu magacaabay ama xukuumadda maanta jirtay inay magacowday waa soo xulayaashii ayadoo ay tahay aan laga wargelin ama aan laga fikir gelin isku taga mucaaradka iyo qaybaha kale oo sida ururada culimadiinka wadanka iyo marka waxyaabo badan tabashooyin tiro badan oo baahsana jira taasoo sababaysa marka in la banaan baxo banaan baxana waxa weeye in lagu tuso xukuumadda maanta jirta gaabiska ay ka gaabisay ahdiyashii ay doorashada ay ku gashay iyo in caalamka la tuso aan dee la ogaado meeshii uu dhibku ka jiro waxa weeye dhibka markii uu jiro in xukuumadda kaliya markii xukuumadda ay ogaato adduunki maanta waxa weeye waa isku xeeran yahay waana isku mid waa hal meel waaye marka dee adduunkii kalena inay tusaan waxa waaye wixii ay ka dhiidhinahayaan inuu dhib inuu meeshaas inuu ka jiro marka dee banaanbaxyada waa banaanbaxyo lagu doonayo nolol wanaagsan loogu doonayo kenyaanka ninka jooga caasimada iyo ninka miyiga ku nool marka waa banaanbax aan dhihi karo waxa waaye waa wax danta qaranka ay ku jirto
farax dowladdu adeeg iyo in dadka ay ka hor istaagtay dibadbaxyada marka laga yimaado ma jirtaa xal kale oo ay arrintan doonayso inay ku wajahdo
walaalow dowladdu xal weyba wadaa kooxda mucaaradka haddirtan ku mudaharaadayso dowladda laftoodu hori mucaarad bay u ahaayeen dowladda dowladdan ka horreysa sidaan horeyba loo sheegay dowladdii madaxweyne uhuru mucaarad buu ku ahaa prime minister raila mucaarad buu ku ahaa balse siduu maxamed sheegay dhibaatadii dhacday oo kow dhibaatadanba soo jiidkaanet ilaa halkan soo gaarsiiyey dhaqaale xumada halkan soo gaarsiiyey appointmentskan farada badan oo la sameynaya halkan soo gaarsiiyey waxay ahayd heshiiskii ay heshiiyeen mucaaradkii iyo dowladdii mudaharaadyadan la wadana waa laba qaybood qayb ah dhaqaalihii in wax looga qabto iyo qayb ah dadkan politiska ku jira dadkaneta ah siyaasiyiinta waxa ay rabaan dadka shacabka waxyaabaha lagu kicinayo oo ah dhanka dhaqaalaha dowladdu aad bay uga shaqaysay arrintaasayta markii la dooranayo dowladda hadda sanad ayadoonba gaarin dalkan kenya waxyaabaha aadka loogu isticmaalo sida shidaalka oo kale sida ugaalida waxyaabaha laga sameeyay wiidka oo kale ku saabsan inuu usoo dhacay hoos beecoodii intii dadka laga iibinayay horaan inuu hoos usoo dhacay dollarkii oo kale hadda baryahaanet laftiisa hoos usoo dhacayo madaxweyne rutona u daraad lafteedaba sheegay in dadka laftooda xaafadaha dollarka ku kaydsanayo in ay dhibaato badan soo wajihi doonto maadaama dowladdu ay hoos u dhigi doonto exchange rateka sarifka lacagaha ee kenyaanka iyo lacagta dollarka ee hoos u dhici doonto marka dowladdu intii iyada ee awooday oo xagga dhaqaalaha ah sababtoo ah dowladdu siyaasiyiinta xaq kama saarno inay dantooda ka shaqayso dowladdu wuxuu xaqa saaran yahay inay dadka shacabka dantooda ay ka shaqayso dadka shacabkana dantooda waxa weeyaan ina dhaqaalahan aadka u sarreeyo ee dalka sicir bararka geliyey in hoos loo dhigo dowladduna arrintaas aad bay ugu dadaalaysaa maalintii hadda mudaaharaadka u dhacayay dowladda kenya waxay soo degsatay wiit fara badan ay ka keensatay dalka ukraine marka qamadiga aad bay ay kasoo degsatay dhanka ukraine marka dowladdu aad bay ugu wajahan tahay aad bay ugu dadaalaysaa in dhaqaalaha ay hoos u dhigto laakiin dowladdu waxyaabahaysan marnaba dan kaga jirin inay ka shaqaysan aysan ahayn waa danta dadka siyaasiyiinta ee mucaaradka ay leeyihiin mucaaradku sidau maxamed uu sheegayba waa inay mucaarad ahaadaan check and balance dowladdu ku sameeyaan aysan marnaba dhicin dowladduna marna aysan ogolaan doonin siduu madaxweynaha sheegay madaxweyne ku-xigeenka sheegay marnaba aysan ogolaan doonin in ay dhacdo handshakeygii ka dhacay udhexeeyey madaxweyne uhuru iyo prime minister raila
saaxiibkii faarax isaaq wuxuu ka dhawaajiyey howl tan maanta tusaale ka duwan taasoo ah iskutagii ama isisalaankii handshek waxa loo yaqaano raila iyo uhuru madaxweynihii hore oo qaranka taas waxaa la oran karaa fikirka in xaqiiqda wax laga sheegaa wanaagsan iskutagaas wuxuu keenay xasilooni siyaasadeed wuxuu kaloo sababay in maciishada maantay waxa loo cabanayo oo intaa hadda mucaaradka iskuda mucaaradka ay maanta ay shacbiyadu helayaan waxay tahay ka dhiidhinti uu ka dhiidhiyey waagii uu 2017 doorashadii lasoo dhaafay markii maxkamadda ay u xukuntay inuu madaxweyne uhuru kenyatta oo madaxweyne ku-xigeen uu yahay madaxweynaha maantay dr william samoei ruto uu yahay markii ay ku guuleysteen banaanbaxyo sidaan oo kale u suubiyey wuxuuna ka cabanayay sidoo kale iyadaba in ay maciishadii iyo waxyaabaha hadda cabashada weli jirta tii markii la fariistay oo ay wada hadleenna waxay marqaati ka tahay inay noloshii shacabka Kenyaanka inay isbedeshay taasoo ah cunnada qotul duruuriga oo wadankan ka ah waxa way waa cunnada galleyda inuu qiimaheeda ogaalada inuu qiimaha si qeyrul caadi ah hoos inuu ugu dhacay ayadoo dawladda ay kabayso shidaalka sidoo kale wax dhaqaalaha qotulyoonka qotul duruuriga waxyaabaha maanta ah inay si xawli hoos ugu dhaceen dollarka in la kontroolayay waxay sababahaas meel fiican ay joogeen maanta waxa ugu yar nus dollar iyo ka badan wax kasta ku darsan sida hadda ugaalida ha noqoto ama ha noqoto shidaalka ha noqoto wax 100 shilin ka badan hadda ay ku sii darsamayaan 6 bilood oo xukunka u hayo taasna waxay sabab waxa mar hore hortaagnaa madaxa mucaaradka Azimio Raila Amolo Odinga marka fikirka ah marka sanankan waa taagan yahay wuxuu u taagan yahay waa shacabiyadda iyo horumarinta wadanka waxayna qayb ka tahay dimuqraadiyadda marka handshakee wax la dhaleecayn karo oo laga iska indhaasaabi karo ma ahane waa mid qabtay waxyaabo badan oo wadanka markaas baahiyo loo qabay oo horumar wanaagsan iyo 2022 doorasho xasiloon inay qabsoonto waxyaabaha sababta u ahay qayb ka ah
laakiin waxa la leeyahay isbahaysiga mucaaradku dibad baxyada waxay ku hoos wataan qorshayaashooda siyaasadeed oo way siyaasadeenayaan
nolosha horta siyaasad ku xiran maanta laakiin muhiimadda shanta qodob marka fiiriso kuma jirto meel ay dantooda shakhsiyanka ay ku doonayaan hadda maslaxa waa soo hoos gali kartaa laakiin waxa maanta la doonayo oo banaanbaxyadan laga suubinayo oo laga cabanahayo waa danta dadweynaha shacabka iyo mustaqbalka qaranka oo waqtiga dhow iyo kan fog iyo sooyaalka dambe sida uu noqon doono wadankan uu ekaan doono iyo xasiloonida bulshada iyo isla noolida ayuu ka shaqeynayaa banaanbaxan ma aha mid ay ku doonayaan inay wax ku faa'iideen waa dhici kartaa la iskama indha tiri kara xaqiiqiyan laakiin ma aha mid ay tahay doonistiisa koowaad in ay ayaga jagooyin ku helaan sida xukuumadda maanta joogta ay dadka inay ka dhaadhicisa ay rabto ma aha xaqiiqda waxay tahay inay shacabiga inuu nolol jaban inuu helo in la helo shaqaalaysiinta dowlad oo dah furan in la helo in la helo guddi doorasho oo soo xishadiisa loo dhameystiran yahay in la helo hay'adaha oo shirkadaha gaarka loo leeyahay inay u kala eexanin hay'adaha dawliga iyo hay'adaha mucaaradka ah sida la socoteen wax 3-4 shirkadood ayaa ay saareen mucaaradka cunaqabateen ay saareen oo yiraahdeen ha laga fogaado in lala tacaamulado sababtu yeelaysana waxay tahay dee baahiyo dadka ay qabeen shacabiyanka ay qabeen iska inba tireeno dee xukuumadii inay xoogaa inay u eexdeen ay ka tabteen marka dee wax waayo waa wax shacabiga qaranka Kenya loogu danaynayo waa banaanbaxyada
waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaan u gudbeynaa markan halka ilaa halka muxuu yahay marka in mucaaradku ay dibad baxyo dhigaan dawladduna ay dadka sunta dadka ka ilmeysiisa iyo biyaha tuubooyinka ka dhaca ku kala eerayso xal ma ahan marka halka maxaa uu yahay waxaan siinayaa maxamed maxamed nuur
mahadsanid qadaro halka wuxuu ku jiraa inay dawladda mar walbo ay mudaharaad u jiro ay nabad sugidda ay mudaharaadkaas ay sugaan amnigiisa sifa uu qaralaaso iyo dhibaatooyin u soo dhicin dawladda intay carqalad ku noqon lahayd dadka banaanbaxayo ilaan meesha wax dhibaato dhawaa jirta maciishadii kor u kacday dad badan oo shaqaalaha la iska qoraya wadanka meesha ay u jeedaan la aqoonin madaxweynihii darad lahaa oo ku andacoonayay wadanka inuu dhaqaalihiisu hoos u yeelo ayaa hadda waxaa moodaa inuu lacago badan ama dhaqaale badan uu ku bixinayo dawladdiisa ayadoo weli dhibaatooyinka shacabka saxbaan laga qaban marka halka wuxuu yahay dawladda inay nabad sugidda oo mudaharaadyaasha ay meel ay sarto mucaaradka naftirkiisina si oo nabadgelyo inay ku mudaharaadaan
fuad halka muxuu yahay
halka waxaan u arkaa khadarow in dawladda waxyaabaha laga cabanahayo inay ka xaajo fasho marka waxyaabaha waxaa kamid ah in laga xaajo falo u baahan sida hadda shaqaalaysiinta oo la daah laga qaado oo sistiman dadka loo shaqaalaysiiyo in nolosha qotulyoonka maanta in hoos loo dhigo iyo wixii wadanka hormar waa xasiloonida wadanka in laga shaqeeyo mid dhow iyo mid fog in wadanka isku hayntiisa madaxweynaha inuu ka shaqeeyo mucaaradkana in ay dawladda mucaaradada ay ku banaa mucaaradka banaanbaxyada uu dawladda ku banaanbaxay inuu noqdo mid nabadeed oo uu xaq ka ahaado ama gees ka ahaado inuu ka shaqeeyo burbur hantiyadeed oo la hadlo shacbiyadiisa uu kala hadlo burburka soo wajihi kara oo ay sababi karaan ayagoo wax wanaagsan doonayda inay waxun ka shaqeeyaan ma aha marka mucaaradka iyo muxaafadka oo dawladda maanta joogta labadaba mas-uuliyad waxay ka saaran tahay inay qarannimada iyo horusocodka wadanka iyo midnimada bulshada iyo nolol wanaagga shacabka kenyaanka ah inay ka shaqeeyaan ayaan kula dardaarmaya
in ay maskaxdooda ka saaraan in siyaasadda ayaga ay doonayaan ay ku meelmeersadaan dadka shacabka ah xagga dhaqaalaha ah in dawladdu ay sidii haddaba uga shaqeynayso inay dhaqaalahan sicir bararka galay ay hoos u dhigto sidii haddaba waddo ciddii mudaaharaad sameynaysa ee mucaaradah in mudaaharaadkoodu uu mid nabadaysan noqdo in dadka xaqooda cidda kale aan mudaaharadaynin ama dawladda taageersanaato ama dawladaysan taageersanaanin ganacsiyada goobaha dadka iskugu imaadaan in aanan dadka kale xaqooda lagu xadgudbin mucaaradkii mudaaharaadayo in si nabad le isagana uu ku mudaaharaado dawladduna ayadana waxaan kula dardaarmaynaa in dadka shacabka ah haddii ay si nabad le ku mudaaharaadayaan in ay iyagana securitygooda ama amnigooda ilaaliso dalka aanan la gelin qalalaaso dhaqaale xumo unbaa laga sii faa'iidi maahane mucaaradka laftiisa wax qeyr badan uu ka faa'iidaya ma jirto marka dhammaan waxaan dadka kenyaanka ee kula dardaarmayaa in nabadgelyada wadanka si guud loo ilaaliyo
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxa ay kala ahaayeen faarax isaaq cabdi maxamed nuur ibraahim iyo fu'aad axmed xuseen oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya waxa ay marti iigu ahaayeen toddobaadkan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka barnaamijkiina intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
hagaag dhegeystayaal aad iyo aad buu mahadsan yahay khadar maxamuud xareed oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqidaada toddobaadka halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen ciidamada ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa sheegay in lasoo badbaadiyey ku dhowaad 750 qof oo tahriibayaal ah kuwaasi oo lagu soo badbaadiyey laba howlgal oo kala duwan oo ay ka sameeyeen xeebaha koonfureed ee dalkaasi saacada kadib markii ugu yaraan 5 qof ay ka soo baxeen xeebta dalka Tunisia dadkaasi oo la sheegay in ay ahaayeen ku dhawaad 40 qof balse 33 qof wali la la'yay 5 qofna dhimashadooda la xaqiijiyay hadaba wariyaha VOA London Ridwan Haji Cabdiwali ayaa sheegay in dadkaasi magacyadooda qaarkood la xaqiijiyay warbixintan ayaanu arrimahaasi ku eegayaa
Okay, and waxaan la soo badbaadsan in ka badan saakay saacadu markay ahayd 5 subaxnimo ilaa xilliga la joogo dumaha ciidamada Talyaaniga waxay soo badbaadinayeen in ka badan dad ku dhawaad 600 ilaa 700 ugu yaraan ayaan dhihi karo sida saakay aan usoo istaagnay meesha dadkii ay soo badbaadiyeen oo aan dad gureynayno isugu jiraan caruur yaryar iyo dumar iyo dad wada xanuunsan iyo dad wada waaweyn waxaana taagana haddadaan xataa weli meesha dadka lagu soo badbaadinayo ee adakada
waayahay marka xaggee dadkan aad ka soo badbaadiseen maadaama aad ka mid ahayd dadkii saaraa maraakiibta badbaadada
dadkan waxaa laga soo badbaadiyey badda maxaa yeelay markii uusan jawiga uusan fiicnayn dadka badanaa waxay telefoonada soo wacaan marka ciidamada badda ku jiro kuwa Talyaaniga ayaa inta badan isku dayo inay soo badbaadiyaan marka kuwa soo badbaadiyeyna waxay ahaayeen ciidamada Talyaaniga
xaggee ka soo badbaadiseen gaar ahaan
inta u dhexayso badweynta Tunis ilaa iyo biyaha Libya inta u dhexayso gaar ahaan biyaha u dhexaysa Talyaaniga markay soo galaan yaraan adiga marka u jirto soo dhaway marka u soo dhawiyeen 5 saac ama 4 saac oo kale camal ayay badanaa soo wacaan markaas la soo baadiyaa markay soo galaan biyaha Talyaaniga
waa gartay marka doonta Libya ka timid ama dadka xoogooda hadda waxay ka yimaadeen Libya
maya dadka badan ha hadii maadaa ka imaadeen soonis
dadka saaran marka ayay u badan yihiin
waxa badan yihiin afrikaanka oo ah in kuwan ay gumaysteen badanaa ee Faransiiska ama haado Kodowa ama haado Gini ama haado Mali Cameroon kuwaas u badan yihiin
waa garta wax Soomaali ah oo marka kamida dadkan ugu dambeeyay ee la soo badbaadiyay ma jirto
maya ilaa hadda wax Soomaali ma jiraan oo la soo badbaadiyay
hadda xageed ku sugan tahay marka adiga
ilaa hadda waxaan taaganahay meesha dadka lagu soo badbaadinayo ee
dakada marka qaxooti horeyna waa u joogeen Soomaaha waxa dula jeedaan u filayaa inay tahay Lampedusa
ha 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 boobaysan jooga mees waxa jira kaam oo dadka la geeyo jidmaka laga soo daasho dakada marka dadka saasaa lagu sii daasgareeyaa waa la geeyaa meesha xarunta weyn ee soo dhaweynta maangelyada qaxootiga
kaasi wuxuu ahaa nin Soomaaliyeed oo ka mid ah shaqaalaha gargaarka amaba samata bixinta maraakiibta gurmadka ee ciidamada Talyaaniga waxa uu ka gaabsaday inuu magaciisa sheego waxaana uu warramayay wariyaha VOA London Ridwaan Haaji Cabdiwali halkaad kala socotaan waa Washington Hatna Kenya Dhaqaaleyahanada dalka Kenya ayaa sheegay in qamadiga Ukraine ee soo gaaray dalkaasi dhawaan uu hoos u dhigi karo baahida halkaasi ka jirta. Warbixintan oo ay VOA u qortay waxaa soo akhriyay Sahra Cabdi Axmed.
Dhaqaaleyahanada dalka Kenya ayaa sheegay in qamadiga dhawaan laga keenay dalka Ukraine uu gacan ka geysan karo dhimista gaajada ka jirta deegaanada ay abaaruhu ku dhufteen isla markaana ay hoos u dhigi karto qiimaha cuntada. 30,000 oo tan oo qamadi ah ayaa isniintii soo gaaray dalka Kenya taas oo qayb ka ah qorshaha qaramada midoobay ee dhaxdhaxaadinaysa ee haruurka badda madow kaasi oo Ruushka uu asna ogolaaday in uu san joojinin shixnadaha badarka ah ee Ukraine ee safraya balse madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa toddobaadkan ka digay in Moscow ay ku soo afjari karto heshiiskaasi 6 maalmood gudahood Kor u kaca qiimaha badeecooyinka badarka sida qamadiga ayaa ku reebay foornaleyda sida ninka la yiraahdo Harrison Kaya sara u kac qiimo aad u badan ah oo xagga burka ah. Kaya ayaa waxa uu sheegay in faa'iidada ay helaan aysan ahayn mid sidaas u sii weyn maalmahan. Ballanqaadyada ku aadan haqabeelka cuntada waa xaqiiqo. Markabku wuu imaanayaa, mana ahan markabkii ugu horreeyay ee Afrika yimaado, xataa ma aha kan kii labaad. Ayuu yiri Andif Bravendik oo ah danjiraha Ukraine u jooga dalka Kenya. Dhamaadka sanadkan ayaa la filayaa in la gaarsiiyo 5 milyan oo tan oo haruur ah wadamada Afrika. Laakiin waa inay ogaanaa ayuu yiri duulanka Ruushka in dalaga wax soo saarka ee Ukraine uu yahay mid hoos u dhigay. Wax soo saarka beeraleyda Ukraine iyo dhoofintoodaba waxaa si ba'an u carqaladeeyay duulanka Ruushka waxaana dalal badan oo Afrikaan ah oo si weyn ugu tirsanaa wax soo saarka beeraha Ukraine iyo sidoo kale toosareenkeedaba ay la daalaa dhacayaan waqtigan yaraanshiyaha badeecooyinka muhiimka u ah iyo qiimaha cuntada oo aad u sarreysa. Hindisaha haruurka badda madow ee qaramada midoobay ee iyadoo garwadeenka ka tahay dhexdhexaadintiisa ayaa lagu heshiiyay sanadkii hore waxaana loola jeedaa in loo ogolaado dhoofinta cuntada Ukraine si ay u gaarto suuqyada shisheeye si kastaba ha ahaateese madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa toddobaadkan ka digay in Ruushka uu ka bixi karo heshiiskaasi haddii aanan la fududeynin dhoofinta wax soo saarka beeraha. Kor duulanka Ruushka dalka Kenya ayaa waxa uu wadanka Ukraine ka keenay jiray 2.4 milyan oo tan oo qamadi ah sanad walbaba inkastoo qamadiga wadanka Kenya soo gaaray uu wax badan ka tari karo gaajada waqtigan ka jirta meelaha ay abaaruhu ku dhufteen haddana dhaqaaleyahanada wadankaasi Kenya ayaa sheegay in dowladaha Afrika ay tahay in ay hormariyaan hababka ay ku yareyn karaan ku tirsanaanshiyaha badeecooyinka noocaan oo kale ah sida kordhinta wax soo saarka gudaha ee beeraleyda taasi la'aanteed ayaa waxa uu yiri dhaqaaleyahan Kenyaana oo la yiraahdo Silas Omanda wadamada sida Kenya oo kale taa waxa ay ku jirayaan dhibaatooyinka la xiriira waxa ka dhacaya dibadda
mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo akhriyay halka aad kala socotaan waa VOA Washington haatana hal kamidaha qodobada iyo wararka caalamka ugu waaweynaa caawa aan idin dulmaro وحدة قشان ديق دلك مريكن كايا شكتي ويرر لتهنسيين فريين ديارد نوعان عدوذين درونيس كلوية قانا اي سميسي او ايران لغالي يهي ان اي دشي شان اسكري او مريكنا اسلامركانا اي كودا وعين وقوي شان اسكري او مريكنا اي كودا وعين وقوي بريئة دلك سفيريا هالكا ويرر كاسي كود انتايقان در اسلام مريكن كوشقيني ciidamada da Mareykanka ayaa sheegay in durbadiiba ay kaga aargutaan duqayntoosa oo lala beegsaday saldhigyo ay adeegsadaan kooxo ku xiran ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee dalka Iran halkaana ay ku dileen qof weerarkan iyo jawaabtan ayaa halis ku ah dadaalada dhawaanaha la doonayay in gobolkaasi lagu xasiliyo bariga dhexe halkaasii oo la sheegay in quwadaha ku xifaaltamaya ay dhawaanahan bagaareen heshiis isku soo dhawaansho oo sanado badan oo qalalaysa kadib la filayay in uu mid dhalo xogayaa difaaca ee dalka Mareykanka ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in bulshada iyo sirdoonka Mareykanka ay go'aamiyeen in diyaaradaasi daroonka ah ee weerarkaasi fulisay ay ahayd mid laga leeyahay dalkaasi Iran waxa hagaag dhigistayaal haatana qasaayidkii bisha barakeysan ee Ramadaan aan ugu talagalnay ayaan jaleecayna mid ka mid ah
عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران وكرروا في ذكره وسلموا فالذكره يستر لأدراني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما علباني ألفي ألوف ثم ما علباني
إن المحيط من صلى على النبي وآله في السر والإعلاني إن المحيط من صلى على النبي وآله في سر والإعلان وأن من صلى عليه وحده صلى عليه الله بالإحسان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما علباني ألفي ألوف ثم ما
إذ صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من الحسان كل يسائل لكم
gudahaana dhegeystayaal idaacadda fiidimo waa naga intaa tan iyo kulantideena dambana waxaan idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo soo qaad suuban